menopo buku alit ingkang isi gambar-gambar meniko sampun wonten ing asto panjenengan? Menawi panjenengan sampun sumadyo, sumonggo sami kita wiwiti. Mangke menawi wonten tengoro, kersuwo panjenengan malik buku gambar meniko ing koco candhakipun. Wasono sugeng midhangetaken sinambi mirsani gambar-gambar meniko. Gambar ingkang angka setunggal. Gambar meniko mujutaken kawontenan ingkang warsuh boten tumoto. Saderengipun manungso, semanten ugi satu kewan, seganten, wit-witan, serengingi, tuwin sanes-sanesipun katitahaken, sedayanipun peteng dedet lelimengan, soho worsuh boten tumoto. Samukawisipun campur aduk dados setunggal. Kalo semanten ingkang wonten namung Allah. Allah meniko asipat gesang. Allah ingkang sayektosipun namung wonten setunggal. Meniko ingkang kedah dipun sumuyuti lan dipun sembah. Wonten ing gambar-gambar mriki, Allah kalambangaken kados dini cahyo utawi nur ingkang wonten ing pojok nginggil. Nanging cahya wau sanes Allah semanten ugi srengenge lintang sarto rembulan menika ugi sanes Allah. Gambar ingkang angka kalih buku ingkang dipun gambar ing mriki menika kasebat kitab suci. Kitab suci menika sabdo pangandikanipun Allah. Sabdo pangandikanipun Allah meniko ateges dawuhipun Allah. Kitab suci nyariosaken ngingingi Gusti Allah. Gusti Allah ingkang asih sanget dumateng manungso. Kitab suci ugi paring pitedah kados pundi caranipun supados manungso saged nampi kawilujengan. Gambar ingkang angka tigo. Kitab suci meratilaken bilih Allah nitahaken toyo lan siti. Allah nitahaken srengenge, rembulan, lintang, redi lan tetuwuhan. Allah ugi nitahaken peksi, ulam lan sedaya satu kewan ingkang gesang. Sedaya ingkang katitahaken Allah sae lan resep ing paningal. Pungkasanipun Allah nitahken manungso, priantun kakung ingkang kawitan kanamaaken Adam, sarto pawestri ingkang kawitan Kowo. Manungso ingkang kawitan dados panguwaosing sedaya tumitah. Gambar ingkang angka sekawan. Wonten ing gambar A, kita sumerepi Adam kalian Kowo gesangipun ayem tentrem wonten ing petamanan ingkang indah. Allah paring dawuh dumateng Adam lan Kowo mekaten dawuhipun. Woh saka wit kang siji kuwi aja padha sira pangan. Sakabehing woh lan tetuwuhan ing taman iki kena kok pangan, nanging woh siji kuwi ora kena. Yen nganti siro orang ngugemi dawuh iki, siro bakal nompo paukuman. Allah ngersaaken supados Adam kalian Kowo miturut dumateng dawuhipun. Allah asih sanget dumateng Adam kalian Kowo. Nanging ing satunggaling dinten, setan nyaketi Kowo sarto ngapusi. Mekaten cariyosipun, yen kuwi mangan woh sengkeran kuwi, kuwi bakal dadi pinter lan ngerti sadurunge winarah kaya dene Allah. Setan wiwit blithuk saha ngapusi. Kowo kenging kablithuk. Wasana Adam kalian Kowo nedhawuh sengkeran kala wau. Adam kalian kowo balilo dumateng dawuhipun Allah soho sampun dumawah ing dosa saenggo kedah nampi paukuman. Wonten ing gambar B kita saged mirsani Adam kalian kowo katundung medal saking petamanan Pirdus. Awit sampun tumindak dosa boten saged malih dumunung wonten ing petamanan sesarengan kalian Allah. Karono Allah menika suci. Sinaoso Allah paring pidono dumateng Adam kalian kowo. Ewa semanten panjenenganipun taksih asih dumateng kekalihipun. Pramilo Allah lajeng paring prajanji. Badhe paring pangluaran maringi srana supados dosanipun sageda kabirat kaicalaken. Kanthi mekaten supados sami pulih suci malih sarta saged sesarengan manunggil kalian Allah. Gambar ingkang angka gangsal. Ing gambar menika wonten satunggiling tiang ingkang naminipun Kain. Nembe mentung rayinipun ingkang namanipun Abil. Kain sengit sanget dumateng Abil. Ing satunggaling dinten, Kain nepsu sanget lajeng mentungi Abil ngantos dumugi ing tiwasipun. Kain kalian Abil menika putra-putranipun Adam kalian Kowo. Adam kalian Kowo balilo dumateng dawuh pangandikanipun Allah. Liripun sampun ngelampai dosa. Pramilo turunipun ugi nggadai watak dosa. Remen sanget nindakaken perkawis-perkawis ingkang boten sae. Remen ngapusi, nyenyolong, tukar paben, sesengitan, sarto damel pepecah. Sedaya manungso kelebet panjenengan lan kulo nggadai wewatekan dosa menika wau lan asring sanget nindakaken bab-bab ingkang boten sae. Gambar ingkang angka 6. Tedak turunipun Adam kalian Kowo tansaya dangu tansaya mbalela lan ambek angkara. Allah duka sanget matemah badhe paring pidana dumateng tiang-tiang kala wau. Ing antawisipun tiang kathah wau namung Nuh dalasan brayatipun ingkang tetep pitados saha manembah dumateng Allah ingkang sayektos. Ing satunggaling dinten Allah dawuh dumateng Nuh supados yoso baito ageng. Sinaoso Nuh boten mangertosi menapa ingkang dados kersanipun Allah nanging Nuh nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken. Nuh sabrayatipun yoso baito ingkang ageng kala wau. Nalika baito wau sampun dados, Nuh ngajak tiang-tiang wau supados puruna lumebet. Nuh woro-woro dumateng tiang kathah wau bilih Allah badhe ngawontenaken jawah ingkang ageng sanget. Nanging tiang-tiang kala wau sami boten pitados, malah memoyok sarto ngegujeng dumateng Nuh. Nanging Nuh tetep pitados dumateng Allah. Nuh sakbrayat sami lumebet wonten ing salebetipun baito, sinaoso nalika semanten dereng jawah. Saklajengipun Allah nutup baito kala wau kanthi rapet sanget. Gambar ingkang angka 7. Saksampunipun Nuh sakbrayat lumebet dumateng baito, jawah lajeng kados dipun soaken saking langit ngantos nuwuhaken banjir bandang. Sakataing tetuwuhan dalasan parden sami kelem katutup ing toyo. Tiang-tiang kathah kala wau sami asesambat nyuwun pitulungan dumateng Nuh supados kalebetaken dhateng baito. Nanging sampun kasep awit Gusti Allah sampun nutup baito kolowau sehingga Nuh boten saged mitulungi. Sedaya tiang ingkang wonten ing sak jawining baito kolowau sami pecah. Awit sami boten purun pitados dumateng dawuh pangandikanipun Allah alantaran Nuh. Ngantos 150 dinten dangunipun daratan lan redi kelem dining tuyo. Saksampunipun asak dados garing kados ing padintenan, Nuh sakbrayat lajeng sami medal saking saklebeting baito sarto lajeng saos syukur dumateng Allah. Allah abra janji menawi boten badhe nyirnakaken jagat malih kanthi banjir. Kangge pratandha prajanjianipun Allah kala wau, Allah lajeng ngawontenaken kluwung. Nuh sakbrayat wilujeng kalis saking sambikala awit miturut dumateng Allah. Menapa panjenengan kersa dipun wilujengaken kados dene Nuh? Gambar ingkang angka 8 dangu saksampunipun banjir patupan tiang-tiang wiwit boten purun pitados malih dumateng Allah ingkang sejatos. Nanging saking antawisipun tiang kathah kala wau taksih wonten tiang setunggal ingkang asmanipun Abraham ingkang tetep pitados dumateng Allah. Dumateng Abraham, Allah sampun paring prajanji. Bilih tedak turunipun Abraham badhe bebranahan kados lintang-lintang ing angkoso. Nanging ngantos sepuh sanget yuswanipun, Abraham dalasan sarah dereng kaparingan putra. Ewos manten, Abraham tetep pitados, bilih Allah tetep badhe maringi menopo ingkang sampun kaprajanjekaken. Wasono saksampunipun Abraham lan Sarah sepuh sanget ngantos rikmanipun petak. Sarah nembe babar putra kakung kaparingan tenger Iskak. Ing gambar menika kita saged sumerep Abraham sesarengan kalian Sarah sarto Iskak putranipun ingkang taksih alit sanget. Salajengipun Iskak kagungan putra wayah turun temurun ngantos dados satunggaling bangsa ingkang ageng inggih menika bangsa Yahudi. Allah abra janji bilih saking tedhakipun Iskak badhe miyos sang juru wilujeng ingkang saged birat dosanipun manungsa, dosa panjenengan lan dosa kula. Juru wilujeng kala wau asmanipun Yesus. Panci kasinggian bilih Yesus kababaraken dados bangsa Yahudi satunggaling bangsa tedhak turunipun Iskak. Gambar ingkang angka 9 ing gambar menika kita nyumerepi bilih Musa medhak saking satunggaling redi kanthi mbekta sila ingkang wonten seratan ngingingi dawuh angger-anggeripun Allah. Musa satunggaling tiang ingkang pitados dumateng Allah. Allah dawuh dumateng Musa supados minggah ing sak nginggilipun redi sarto namung Musa piyambak ingkang kepareng minggah dumateng redi wau. Pramila sakupenging redi kala wau dipun pageri. Ing sak nginggiling redi kala wau Allah paring pangandika saha pepaken dumateng Musa. Gambar ingkang angka 11. Allah maringi pepaken saha bab-bab ingkang mujudaken sengkeran. Allah ngersakaken supados kita sami ngugemi saha manut miturut dumateng pepaken kala wau awit sedaya kala wau kangge kasainan kita piyambak. sawetawis saking dawuh-dawuhipun kolowau mekaten. Gambar A netahaken satunggaling tiang ingkang nembe nyembah dumateng reca utawi braholo. Panjenengan boten dipun parengaken nyembah reca utawi rerupen sanesipun, pasarian-pasarian, punden-punden, utawi roh-roh sanesipun. Namung Allah ingkang kenging dipun sembah. Gambar B gambaraken satunggaling kulawarga ingkang nembe ngabekti dumateng Allah. Sak boten-botenipun seminggu semindah kedah ngawetenaken wekdal kangge ngabekti dumateng Allah. Ing gambar C wonten lare ingkang nembe ngladosi tiang sepuhipun. Kedahipun para putra ngajeni dumateng tiang sepuhipun. Ing gambar D nedahaken satunggaling tiang ingkang nembe mejahi putranipun awit saking sengitipun. Panjenengan boten kenging nyengiti tiang sanes lan boten kenging damel pepecah. Ing gambar E nedahaken satunggaling tiang ingkang badhe ngrebat semahipun tiang sanes. Panjenengan boten kenging tumindak bandrek jino utawi sedeng. Sampun ngrebat lan ngremeni semahipun tiang sanes, ananging nresnanono semah panjenengan piyambak. Ing gambar F wonten satunggaling pandung. Panjenengan boten kenging tumindak culiko, boten kenging milik barang darbekipun tiang sanes. Allah ngersakaken supados daya tiang kalebet ugi panjenengan lan kulo sami ngugemi sarto miturut dumateng dawuh pangandikanipun Allah ingkang wonten ing kitab suci. Gambar ingkang angka 11. Kala rumiyin menawi wonten tiang tumindak dosa, tiang kolowau kedah mbekta mindo kangge kurban awit saking dosanipun. Mindo kolowau kedah kapragat nunten kabesem, kados ingkang wonten ing gambar menika. Sejatosipun mindo ingkang kakurbanaken kolowau boten saged mbirat dosanipun manungso. Samangke menawi kita tumindak dosa, boten perlu malih meragat mindo. Yesus ingkang kawastanan ugi cempinipun Allah sampun kadadosaken kurban awit saking dosa-dosa kita. Panjenenganipun sampun sida ing kajeng salib kangge mbirat dosa-dosa kita. Pramila menawi poros derek ngrumaosi nandang dosa, kersuwa ngakeni lan pitados dumateng Gusti Yesus. Yesus tamtu badhe mbirat sekataing dosa-dosa panjenengan.
Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Monggo Pak samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Pak samin derek Gusti. Saestu pingan derek derek Gusti, saestu pingan derek Gusti, pingajelaminyo. Saestu pingan derek Gusti, saestu pingan derek Gusti, saestu pingan derek Gusti, pingajelaminyo. Derek Gusti, saestu pingan derek Gusti, saestu pingan derek Gusti, pingan selaminyo. Selaminyo derek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedoyo. Mana ayem lan tentrem, selaminyo derek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedoyo. Mana ayem lan tentrem, selaminyo derek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gusti nyekapi sedoyo. Manah ayem lan tentrem,